ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 82-ші және 83-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ.
Оларға айтылған қиямет бастарына келген кезде, олар үшін жерден бір хайуан шығарамыз да, ол оларға адамдардың аяттарымызға мүлдем сенбегендіктерін айтады. Ол күні әр үміттен аяттарымызды жасынға айналдырғандардан бір топ жинаймыз. Сонда олар тостырылады. Алдыңғы бағдарламаның жалғасында осы аяттарда қиямет тақырыбын қозғап, ақыр заманда, қиямет қарсаңында Құдай дүниеден өткен адамдардың бір тобын тірілтіп, жерден шығарады. Олар қияметті теріске шығарушылармен сөйлесіп, олардың хақ пен қырсығулары туралы хабар береді. Алайда Илахи барлық белгілер мен мұғжизаларды көрсетті. Теріске шығарушылар бәрібір өздерінің қайта тірілетіндіктері мен өлімнен кейін өлгендердің қайта тірілетіндіктеріне сенбейді дейді. Осы дүниеде өлгендердің Алланың қалауы және жігерімен тірілетіндігі туралы мәселе бұдан бұрын да болған. Құран соған сілтеме жасағанымыз. Соның ішінде мынадай оқиғаны атауға болады. Құдайдың пайғамбарларының бірі қияметтің қалай болатындығы туралы өтініш жасағанда, Құдай оны 100 жылға өлтіріп, кейін тірілтті. Бақара сүресінің 259-ші аятында осы оқиғаға сілтеме жасалған. Сонымен қатар күнәсіз өлген адамның Құдайдың құдіретімен тірілуі туралы да айтуға болады. Бани Исраилдің құрбандыққа шалған сиырдың бір бөлігін оның денесіне тигізген кезде ол тіріліп, өзін өлтірген қанішерді атаған. Осы оқиға да Бақара сүресінің 73-ші аятында айтылған. Негізінен Құранда баяндалған Иса пайғамбардың мұғжизаларының бірі өлгендерді осы дүниеде тірілту болды. Осы жайтпен қоса Бақара сүресінің 243-ші және 59-ші аяттарда бұрынғы қауымдарға қатысты кейбір өліктердің осы дүниеде тірілгендерін анық хабарлайды. Бұл аяттарда кейбір адамдардың ақыр заманда қайтып тірілетін тақырыбына тоқталады. Алайда бұл аяттарда адамдардың есімдері мен ерекшеліктері анықталмаған. Ереже бойынша аяттарды дұрыс түсіну үшін сенімді және беделді рауаяттарға жүгіну керек. Араб тіліндегі даба сөзі адамға қатысты сирек қолданылғанмен, сөздің Құрандағы жеке және көпші түрдегі қолданыс аясы бұл сөздің кен мағынаға ие екендігін көрсетеді. Соның ішінде адамға да қатысты айтылады. Анфал сүресінің 22-ші аятында расында Алланың қасында жәндіктердің ең жаманы сондай шындықты түсінбейтін санырау, сақаулар деп жазылған. Ешкімансыз осы аяттағы жәндіктер деген адамдар. Себебі олар ойланбайтындықтан санырау және сақауға теңгеліп айыпталған. Нәміл сүресінің 82-ші аятындағы адамдармен сөйлесу үшін жерден бір хайуан шығарамыз дегенге қатысты рауаяттарға сәйкес, мұндағы айтып отырғаны Құдайдың үлкен пайғамбарларының бірі немесе маңызды бір тұлға. Кейбір рауаяттарда бұл мәселе Имам Али бен Аби Талеп деп тапсырланган. Сонымен катар алардын тирлетиндеги тууралуу хабарланган 83-жи аяттагы топтор тууралуу рыяяттардан булай деп окуйбыз. Кудай тарыхта болуп дүйнөдөн өткөн түзүү мүмүндөрдүн бир тобун Имам Махдидин алемдик өкмөтүнө баклаушы серик жана көмөк болсун деп акыр заманда тирилтеди. Башка жактан адамзат тарыхындагы капирлер менен зулумдардын башчыларынан бир топту осы дүйнөдө алемдик хак, адил өкмөттө жазалануу үчүн тирилтеди. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Мүлктөрдүн тирилүү кыяметте гана эмес, сонун катар осы дүйнөдө да болгон, тагы да болатын истерге жатады. Оган күмөндөнү Алланын кудуретине шак келтирүү болады. Акыр заман иман ээлеринин жетекчилери менен капирлер жана залымдардын башчыларынын катышуу менен өтөдү. Бирок ал жолу гыззат менен аброй мүмүндөргө корлук капирлер менен зулумдарга тиешелүү болады. Нәмл сүресінің 84-ші және 85-ші аяттары.
Хатта иза жау қала әкәззәбтум би аяти вәлем тухиту биха илмен әммәзә кунтум тәмәлун. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ
Олар түгөл келген шакта Алла аяттарымды толук билмей жасынга чыгардыңдарма? Ал энди эмне кылдыңдар дер. Зулумдуктарына байланышты оларга айтылган сөз бастарына келди. Сонда олар сөйлөй алмайды. Алдыңкы аяттар иман ээлеринин башчылары менен кафирлердин жетекчилеринин акыр замандагы оралуу тууралуу болду. Оралуу адамдардын бир тобунун кыяметтин алдындагы тирилүүнө байланышты. Раваяттардан оралуудун кыямет күнүнө жетпейтиндиги белгилүү экендигине карамастан, онун кыямет күнү кезеңдеринин бири экендиги жакшы билинеди. Ол күнү Кудайдын белгилери бардык маанада көрүнөт. Имандылык немесе капирлик боюнча таанымал адамдар Кудайдын досу немесе Кудайдын дининин душпаны тирилип, хак пен жалгандыктын арасына төрөлүп кетүү үчүн осы дүйнөгө кайтып оролады. Осы аяттар булай дейди. Кудай капирлер менен ширк косуучулардын башчыларын тирилтип, аларды жыйнап, сендердин аздаган билимдерин ол аяттар менен белгилерди терске чыгаратын мүмкүндүктөн кенде була тура, сендер аспандык китептердин аяттары менен пайгамбарлардын мужизаларын калайша терске чыгардыңдар. Сонымен катар сендер илахи аяттарга катысты көпүрлүктөр менен терске чыгаруулардын натыйжесинде көптөгөн жөнсүз аракеттерге бардыңдар дейди. Олардын ражаат оралуу кезинде көрөтүн белгилер менен мужизалардан хакты терске чыгаратын жолдорунун жок экендиги түшүнүктө. Олар не кеширим сурай алмайды, не сылтау келтирип сөйлөй да алмайды. Натыйжесинде илахи белгилер менен пайгамбарларга жасаган зулумдуктар үчүн жазаланатындыктарын кабылдайды. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Акыр заманда кыяметтин белгилери көрүнөдү. Жаксылар менен жамандардын эрекше топтору Алланын бир сотуна жыйналып, Кудайдын ээлеринин биринин хузуру менен сотталады. Тийиштүү хабардарлыкка ээ болмой, эчтенени терске чыгармайык. Себеби міндетті түрде жазаланамыз. Сол себепті биздин сенимдерimiz де хабардарлыкка негизделип, кесимди ары сеним туудуратын далилдерге сүйөнүү керек. Кыяметте залымдардын азапталатындыгы күдүксүз. Олардын ол жерде айтатын сөздөрү калмайды.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайи
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағы айын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Малек Мухаммад пен бір аяқты Дию деген ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, ресми және ауызекі ертегілерде дию, жын, пері, сонымен қатар тағы басқа белгісіз табиғаттың тылсым тіршілік иелерінің жалпылама атауы. Құран Кәрімнің аяттарына сәйкес, жын жаратылыс тұрғысынан адамнан бұрын жаратылған. Жын оттан жаралғандықтан көзден ғайып болу қабілетіне ие. Жынның отты табиғаты оның адам мен хайуанның кейпіне енуіне немесе ауа сияқты көрінбей қалуына мүмкіндік береді. Олар адамды сиқырлау қабілетіне ие. Адам да сиқырлы тәсілдерді пайдалану арқылы оларды сиқырлай алады. Айтылған сөздерге сәйкес, дию мен жынның арасында ұқсастықтар болғанымен, оларды бірдей деп айтуға болмайды. Бірақ арабтар Иранға келгеннен кейін жын мен диюдің мағынасы бір-біріне сәйкестендірілді. Дию барлық тылсым тіршілік иелерін білдіретін жалпы ұғымға айналды. Диюды жалпы ұғым деп көрсететін рауаяттарға сәйкес, барлық тіршілік иелері одан туындайды. Ислам дәуірінің алғашқы ғасырларындағы кейбір рауаяттарда жын да осы рөлді ойнайды. Жын немесе сондай сипаттағылар топтамасына жататын тіршілік иелері мыналар: құбыжық, нас-нас, яғни адамның дене мүшесіндей, бірақ бір қол, бір аяқ және бір көзге ғана ие жынның түрі, шайтан, ібіліс, давальпа, яғни ұзын бойлы аяғы жіпше шұбатылған мосқал ер адам кейпінде көрінетін сұрықсыз тіршілік иесі, сабиян, сабилер мен жаңа туған нәрестелерге жамандық келтіретін жынның бір түрі, оны ібілістің қызы немесе жынның көлеңкесі, жынның желі деп те атайды. Албасты, жалмауыз, дию. Мұнда ирандық ұғым мен араб ұғымының синтезі пайда болған анық. Бұл жын мен диюдің мағыналарының жақындығынан бастау алған. Осы ұғым халық арасында кең таралып, Иранның аңыз әңгімелеріне жол тапты. Халық ауыз әдебиетінде құбыжық далада адамдардың жолында кездесетін сол баяғы дию. Жындар тылсым күштерге ие болғандықтан таңғаларлық істер жасаумен танылған. Олар болжау қабілетіне ие, өткеннен хабардар болған. Олар кейбір үлкен ғимараттарды салып, табиғаттан тыс әрекеттер жасайдымыз. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Малек Мухаммад және бір аяқты дию атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, ерте замандарда бір патша болыпты. Оның 7 ұлы болған екен. 6 ұл бір анадан, ал 7-ші ұл басқа шешеден туыпты. Бұл 7-ші ұлдың аты Малек Мухаммад екен. Ұлдар патша тағына қол жеткізу үшін алтын тордағы тотыны табуға аттанады. 6 ұл тоты мен торды таппақ түгілі ойынханаларда қолдарындағы бар дүниеден айырылып қайыршыға айналады. Ал Малек Мухаммад көрші ел патшасының қызын диюдан құтқарып, диюдің бір аяғын кесіп алады. Мәлек Мухаммад көп оқиғалардан кейін ағаларын тауып, өзін оларға таныстырып, барлығы бірге тоты мен алтын торды табуға аттанады. Жолда бір қалаға жетеді. Сол қаланың патшасы өзінің жеті қызын Мәлек Мухаммад пен оның алты ағасына күйеуге береді. Содан соң ағайындылар жолға аттанып, жеті перінің қолына түсіп, солардың бірінің көмегімен аман қалады. Мәлек Мухаммад жағдайдың қиындағанын көргенде, ағаларынан үйге қайтуларын сұрап, өзі жалғыз жолға шығады. Жолда бір дәруіш оған бірнеше сиқырлы зат береді. Мәлек Мухаммад пері қызбен бірге сапарға шығып, қыз айтқан кедергілерден өтеді. Сөйтіп қалаға Шахбариян қызы сарайының бірінші қақпасына жетеді. Пері қыз бұл жолы кептерге айналып, Шахбариян қызының сарайының кертік дуалына отырып, Мәлек Мухаммадтың диюлермен не істейтінін бақылайды. Мәлек Мухаммад бірінші қақпаға жеткенде, өткендегі бір аяқты диюдің күзетші екенін көреді. Мәлек Мухаммадқа көзі түсе салысымен диюдің бойын қорқыныштан діріл билей бастайды. Мәлек Мухаммад, «Қорықпа, сенімен сім жоқ. Тек мен келесі алты қақпадан өте алатындай рұқсат қағазын бер» дейді. Дию, «Бес қақпадан өте аласың, бірақ алтыншы қақпаны менің ағам күзетеді. Оған сыйлық апаруын керек» дейді. Мәлек Мухаммад, «Қане, жылдам баж ретінде алған әлгі құрма мен халуадан бірнеше табақ бер» дейді. Дию жанын алар деп қорқып, Мәлек Мухаммадқа жылдам бір себет құрма мен бір табақ халуа мен рұқсат қағазын береді. Ол жүріп отырып, әр қақпада рұқсат қағазын көрсетіп өте береді. Алтыншы қақпаға жеткенде күзетші Дию рұқсат қағазын көріп, «Өтуге рұқсат беруім үшін тәтті дәмді беруім керек» дейді. Мәлек Мухаммад, «Аузыңды аш» дейді. Дию аузын ашқанда Мәлек Мухаммад бір себет құрма мен бір табақ халуаны оның тамағына құя салады. Дию дәмін көріп, «Сыйлығың нашар емес» дейді. Мәлек Мухаммад кіріп, Шахбариян қызының бөлмесіне келеді. Сөйтсе қыз ұйықтап жатыр екен. Ал алтын тордағы тоты оның бас жағында отыр екен. Оның төрт жағында лала гүліп, ішіндес шырақтар жағылған екен. Мәлек Мухаммад төрт шырақтың орнын ауыстырып, хат жазып қыздың бас жағына қояды. Хатта, «Ей Шахбарияның қызы, алтын тордағы тотыны мен, Мәлек Мухаммад, алдым. Егер артынан келгін келсе, пәлен деген мемлекетке келуін керек» деп жазған екен. Мәлек Мухаммад жүріп отырып қаладан шығады. Пері қыз оның торды алып шыққанын көргенде қуанып, қайтадан үлкен құс кейпіне еніп, Мәлек Мухаммадты қанатына отырғызып, ұша жөнеледі. Ұшып отырып, перизаттардың қамалына жетеді. Мәлек Мухаммад сол жерден аты мен дастарханын кернейді алып, перімен бірге жеті қызын жеті ағайындыға күйеуге берген патшаның қаласына жетеді. Мәлек Мухаммад өзінің алты ағасымен бірге жолға шығып, бір аяқты дию халықтан баж алатын қалаға жетіп, патшаның сарайына барады. Келесі күні Мәлек Мухаммад өзінің әйелі мен оның жасауы, ағалары мен олардың әйелдерімен бірге жолға шығады. Ал енді Мәлек Мухаммадтың алты ағасы туралы тыңдаңыздар. Олар Мәлек Мухаммадтың алтын тордағы тотыны қолға түсіргенін көргенде, әкелерінің сарайына жеткенде оның патша болатынын және өмір бойы соның қол астында болу қажеттігін түсініп, бір-бірімен ақылдасады. Сөйтіп Мәлек Мухаммадтың басына бәле келтіріп, өздері алтын тордағы тотыны қалаға алып баратын болып шешеді. Олар Мәлек Мухаммадтың көзін құртудың жолын іздестіріп жүргенде алдарынан бір құдықты көреді. Сөйтіп, «Біреу құдыққа түсіп су алуы керек» дейді. Мәлек Мухаммад бәріңнен кішкентай болғандықтан мен барайын дейді де құдыққа түсіп су толы шелекті жоғары жібереді. Адамдар да, аттар да су ішеді. Барлығы суға қанған соң құдықтан тартып алсын деп Мәлек Мухаммад шелектің ішіне отырады. Ағалары шелекті орта жолға дейін көтеріп, содан соң жіпті үзіп жібереді. Мәлек Мухаммад құдықтың түбіне құлап түседі. Ағалары көңілдері жайланып, әйелдерін алып қалаға қарай бет алады. Жолда әйелдеріне, «Кімде кім осы оқиға жайлы басқа адамға тіс жарса, басын кесіп аламыз» дейді. Әйелдер жанымыздан айырылармыз деп қорқып, іштен тынып айтпауға серт береді. Мәлек Мухаммад құдықтың түбіне құлағанда есінен танып қалады. Есін жиғанда бүкіл денесінің ауырып тұрғанын сезеді. Құдықтың төбесіне қарайды. Бір ер адам құдықтың үстінен өзіне қарап тұр екен. әлгі адам су алу үшін шелек лақтырады. Малек Мұхаммад құдықтан шығу үшін шелекке отырғысы келеді. Әлгі адам оны көргенде, «Алланың атымен ант етемін. Кім екеніңді айт? Маған су бер, не қаласаң соны берейін» дейді. Малек Мұхаммад, «Маған ештеңе де керек емес, тек мені жоғары тартып шығар» дейді. Әлгі адам келіседі. Малек Мұхаммад оған су жібереді. Өзі де құдықтан шыққанда әлгі адамға қарап, «Сен кімсің» дейді. Ол, «Мен саудагермін, Үндістаннан қайтып келемін. Өзімнің қалама бара жатырмын. Сен де менімен бірге жүр, сені дәрігерге қаратайын» дейді. Малек Мұхаммад әлгі адаммен бірге баруға келіседі. Жан жағына қараса, құдықтың жанында дастархан, дорба мен керней жатыр екен. Ағалары бұл заттардың қасиетін білмегендіктен, құнсыз зат екен деп ойлап, сол жерге тастап кете барыпты. Малек Мұхаммад әлгі заттарды жинап алып, саудагермен бірге оның еліне қарай жол тартады. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың 8-ші сөзі. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмеседі. Олар өздері де үздік кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба? Яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ары, жақыны бәрі мал. Сөздік айтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры, бөрі, қыс, суық, суғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан? Қолы тимейді. енді ұры залым сұмсұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көр алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және де білім ғылым кедейге керегі жоқтай. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы шөуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.